μέσον σου και της γυναικός και ένα μέσο του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σε συντρίψει τη γεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Επειδή μιλάει για συντριμμό του διαβόλου, καταλαβαίνουμε ότι είναι τα έσχατα. Μιλάει ότι αυτός θα χάσει τελείως την εξουσία που έχει. Και εντωμεταξύ τι γίνεται τώρα εδώ. Τώρα ερχόμαστε εμείς και παίζουμε ενδιάμεσα. Εμείς πού ανήκουμε τώρα? Ανήκουμε στο Θεό. Αν ανήκουμε στο Θεό, έχουμε έχθρα με το σκοτάδι. Προσέξτε το αυτό. Όταν έχω έχθρα με κάποιον, δεν κάνω παρέα μαζί του. Δεν μιλάω μαζί του. Δεν χαριγεντίζομαι. Όταν βλέπω το στραβό και γίνεται, και επειδή είναι στην οικογένειά μου μέσα, δεν πρέπει να το κρύψω. Πρέπει να το καταδικάσω. Είναι λάθος αυτό. Εάν δεν γίνεται αυτό, τότε δεν έχω έχθρα. Βλέπουμε ένα πολύ σοβαρό σημείο, το οποίο είναι ότι συμφωνούν δύο άτομα στις πράξεις των Αποστόλων, ένα αντρόγινο, να πουλήσουν ένα οικόπεδο που έχουν, να κρατήσουν τα μισά λεπτά, ο Ανανίας με τη Σαφύρα τη σύζυγό του, και να δειχτούν στην Εκκλησία ότι δίνουμε τα λεφτά για να έχουμε κάποια, θα λέγαμε, τιμή από αυτούς, αλλά κατ' ουσίαν όμως εμείς πάμε να επιδειχτούμε. Και βλέπουμε τον Πέτρο, μόλις πάνε κοντά του, λέει, γιατί συμφωνήσατε να πείτε ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο? Δηλαδή, μέθοδοι του εχθρού, τους οποίους αφήσαμε και αναγεννηθήκαμε. Και τι βλέπουμε τώρα? Συμφωνήσανε αντρόγινο. Είναι κακό να συμφωνεί το αντρόγινο? Το καλύτερο απ' όλα. Είναι καλό όμως να συμφωνεί το αντρόγινο σε κάτι που δεν θέλει ο Θεός? Όχι. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μίσος με το σκοτάδι και τις μεθοδίες του σκοταδιού. Το αποτέλεσμα να χαθούν και οι δύο. Λέει στο λόγο του μέσα, όποιος, ας πούμε, βλέπει με ευμένεια τον κόσμο, από τη στιγμή που το δέχεται αυτό, γίνεται εχθρός του Θεού. Οπότε έχουμε δύο δρόμους, όχι τρεις ή πέντε ή έξι. Σκοτάδι και φως. Μίσος για την αμαρτία και η αμαρτία μίσος για την καθαρότητα. Ταιριάζουν αυτά δύο? Ποτέ. Μας το λέει και ωραία στο τελευταία σελίδα της Αγίας Γραφής στην Αποκάλυψη, που λέει, «Όστις αδικεί, ας αδικήσει έτη, και όστις είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. Και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος». Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στάσιμο κάτι εκεί που υπάρχει, θα λέγαμε, ας πούμε, αντιπαλότητα. Κάποιος θα νικήσει από τους δύο. Τι γίνεται? Και οι δύο πλευρές έχουν μίσος η μία για την άλλη. Μόνο έτσι επιβιώνουν. Αν τα φτιάξουν, τότε μένει σε κρεμότητα όλη η κατάσταση και δεν προχωράει τίποτα. Το τελευταίο λοιπόν καιρό μπορώ να δω τον εαυτό μου να στέκομαι πνευματικά. Μου αρέσει η αμαρτία, ή μικρή ή μεγάλη. Χαριεντίζομαι με τη μικρούλα αλόπεκα. Και ερχόμαστε στο δεύτερο, ανανεώνουμε κάθε μέρα, γίνομαι πιο Άγιος από ό,τι είμαι. Όταν γίνομαι πιο Άγιος, τότε ζω Αγίος, δικαίος και ψευός. Υπάρχει περίπτωση να είμαι Άγιος και να μην σέβομαι το Θεό? Υπάρχει περίπτωση να είμαι Άγιος και να μην είμαι δίκαιος? Όποιος είναι Άγιος είναι και δίκαιος. Και όποιος είναι και δίκαιος είναι οπωσδήποτε και ευσεβείς στο Θεό. Ο σεβασμός στο Θεό πρέπει να μεγαλώνει. Η γνώση προς το Θεό πρέπει να μεγαλώνει και η παρουσία του Θεού πρέπει να μεγαλώνει μέσα μου. εάν είμαι στάσιμος θα με ξεμέσει. Και μας λέει και κάτι που συμπληρώνει αυτό, όποιος θελήσει να ζήσει, λέει ευσεβώς, τι θα γίνει, θα διωχτεί. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς, θα διωχτεί. Και πάμε τώρα να δούμε στην πράξη πώς γίνεται αυτό. Πάντα έχω το μπέρδεμα εδώ με τα σημεία τα οποία βρίσκω. Λοιπόν, πάμε στο Βασιλέον Α, 351 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Εδώ τώρα, ένας προφήτης, ο βασιλιάς τους πιστεύει ότι τα έχει βάλει μαζί του. Και αυτός είναι ο Ηλίας. Και υπάρχει μια αντιπαλότητα και ο ένας ψάχνει να σκοτώσει τον άλλο. Και φυσικό, εφόσον ο άλλος είναι βασιλέας και έχει στρατό ή οτιδήποτε, είναι η εύκολη λύση. Έχει βάλει όλο το λαό Ισραήλ να τον ψάχνει για να τον βρουν που είναι να τον σκοτώσει. Δεν μπορεί να τον βρει όμως. Γιατί δεν μπορεί να τον βρει? Για τον κρύβει ο Θεός. Οπότε βλέπουμε, ο ένας έχει εξουσία υγιεινή και έχει όλο το λαό Ισραήλ, ο άλλος έχει εξουσία πνευματική και έχει το Θεό μαζί του μόνο και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος τον έχει σε ασφάλεια. Τη μία τον εστέλνει σε μια χείρα, την άλλη τον εστέλνει σε ένα καταράκτη από πίσω και στέλνει κοράκι και τον ταΐζει με κρέας και ψωμί. Είναι ένας άνθρωπος λιτός, αλλιώς δεν θα μπορούσε να ζήσει ούτε να κρυφτεί. Αν είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί το κρέας, θα έχει χαθεί. Για το κοράκι του πάει κρέας και ψωμί. Όσο είναι το νερό πάει καλά, μόλις τελειώνει ο καταράκτης και κλείνει το νερό, γιατί η αμαρτία στέρισε το νερό από τη γη. Το αποτέλεσμα είναι να πεινάσουν οι Ισραηλίτες. Και να ψάχνουν να βρουν λίγο χορτάρι να θρέψουν τα άλογα και τα ζώα τους. Και δεν υπήρχε. Υπάρχει ένας ο οποίος είναι δεξί χέρι του βασιλέα και λέγεται Οβαδία. Ένας αλόθρησκος, δεν είναι Ισραηλίτης, αλλά είναι δούλος του. Και τον εμπιστεύεται πάρα πολύ και τον χρησιμοποιεί αυτόν. Ο Οβαδίας, επειδή έχει φόβο Θεού στην καρδιά του, παρόλο που δεν είναι Ισραηλίτης, έχει σωστό φόβο Θεού. Οπότε μαθαίνει ότι πάει να σκοτώσει προφήτες. Η Εζάβελ, ιδιαίτερως η γυναίκα που ήταν μια Σιδόνια που είχε πάρει ο βασιλιάς, έκρυβε ανά 50, τους τάιζε, πέρναγε ο καιρός που τους ψάχνανε και μετά τους ελευθέρωνε. Ήταν εγκεκριμένος, κινδύνευε τη ζωή του για να βοηθήσει αυτούς. Αυτό τον εμπιστευόταν ο Ηλίας. Δηλαδή, τι λέμε εμπιστεύεται. Είναι άνθρωπος ο Ηλίας. Και ξέρει, άμα συναντηθεί με κάποιο δούλο του βασιλέα, μπορεί ο ίδιος να το σκοτώσει. Τούτος δεν έχει φόβο Θεού όμως. Και το ξέρει. Του έχουν πει για το ποιόν του. Και κάποια στιγμή του μιλάει ο Θεός του Ηλία και του λέει. Λέει, πήγαινε να βρεις τον Οβαδία και πες του να σε φέρει σε επαφή με τον Αχάβ, τον βασιλέα σου. Και ο Ηλίας το κάνει αυτό, βρίσκει τον Οβαδία και αναφέρει στο 8 τώρα. Ιώτα Ήτα 8, βασιλέον Α. Ο δε είπε προς αυτόν, εγώ είπαγε είπε προς τον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας στον Οβαδία. Πήγαινε πες στο βασιλιά σου, ιδού ο Ηλίας. Και εκείνος έχει κάτι απορία στη μέση. Και εκείνος είπε, το έχει ξαναγίνει αυτό. Του είπαν εκείνο ο Ηλίας και τον πήρε τον Ηλία ο Θεός και δεν τον βρήκε. Και λέει, τι μάρτησα ώστε θέλεις να παραδώσεις το δούλο σου εις τη χείρα του Αχάβ, δι' να με θανατώσει. Το μίσος το βλέπουμε τώρα. Ψάχνει τον Ηλία για να τον σκοτώσει. Γιατί όμως θέλει να τον σκοτώσει? Δεν ξέρει και ο ίδιος. Θα λέγαμε, τι γίνεται. Ακούει την Ιεζάβελ, η οποία Ιεζάβελ του λέει ότι ο αληθινός Θεός είναι η Βααλίμ, τα είδωλα. Οπότε αυτός είναι εχθρός μας. Τον ευγάλουμε από τη μέση για να λατρεύουμε το Θεό μας με ευκολία. Ήδη ο λαός Ισραήλ τους ακολουθεί. Γιατί μέσα στη λατρεία των ειδώλων υπάρχει πορνεία στη μέση, ιέριες. Οπότε τα έχουν όλα απλόχερα. Η σάρκα ελεύθερη τελείως. Αυτό ψάχνει και σήμερα. Βγάζουν νόμος για τη σάρκα. Να ελευθερωθεί τελείως. Αυτή λοιπόν που είναι πίσω είναι εχθροί της σάρκας, αν είναι ο λαός του Θεού. Δεν μπορώ να είμαι λαός του Θεού και να είμαι ένα με τον Αχάβ, με την πορνεία, την ακαθαρσία και την ανομαλία που υπάρχει σήμερα. Οπότε ή φίλος θα είμαι σε αυτό ή εχθρός. Ένα από τα δύο. Και λέει λοιπόν ο Βαδία εδώ, ζει ο Κύριός σου, δεν είναι έθνος ή βασίλειο όπου δεν έστειλε ο Κύριός μου να σε ζητώσει. Και όταν έλεγαν ότι είναι αυτός, όρκιζε το βασίλειο και το έθνος ότι δεν σε έβρικαν. Αν δεν έλεγαν πως το βρίσκαν, τους βάλει και ορκιζόντουσαν. Που ορκιζόντουσαν, τους βάλει. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε και πες τον Κύριό σου, καθώς εγώ λέει θα αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Κυρίου θέλει σε φέρει όπου δεν ξέρω. Συγγνώμη, τι είναι το πνεύμα αυτό, κινητό? Έχουμε καταλάβει τι είναι το πνεύμα? Στη σημερινή εποχή μας έχει πάρει ανθρώπους που χαθήκαν στην Αθήνα και τους πήγε στο σταθμό με τα τρένα ή στον Πειραιά να μπουν σε πλοίο. Σαν να κοιμηθήκαν και βρεθήκαν εκεί. Σε ποιους κάνει το πνεύμα το Άγιο μεταφορές? Στον άνθρωπο που ζει σαν μικρό παιδί. Πιστεύει στο Θεό σαν μικρό παιδί. Έρχεται ο άλλος εκεί πέρα και μου λέει, ξέρεις, ένα αυτοκίνητο είναι κάτω, στο χαρίζω. Αν το πιστέψω, μου το δίνει. Έτσι είναι και όλα τα πράγματα του Θεού. Στον πιστεύοντα τα πάντα είναι δυνατά. Αν όμως απιστώ, δεν μπορεί να με ευλογήσει, δεν μπορεί να δώσει τίποτα, δεν μπορεί να μου δείξει τίποτα. Γιατί όλα γίνονται διαπίστεως. Και γι' αυτό μου λέει, σε κάλεσα να ζήσεις διαπίστεως και όχι διεσόψεως. Έτσι λοιπόν, λέει, θα σε πάρει το πνεύμα, δεν θα σε βρω πάλι. Οπότε θα σφάξει μένα, ότι τον κοροϊδέψα. Και του λέει, όχι, πήγαινε, θα παρουσιαστώ τώρα. Ήρθε η ώρα. Και τώρα βλέπουμε κάτι στο 16. Επήγε ο Βαδία λοιπόν, συνείδησε τον Αχάβ, του είπε αυτά που είπε και ο Αχάβ επήγε και συνάντησε τον Ηλία. Και μόλις τον είδε ο Αχάβ, ο ισχυρός, τον Ηλία, του ρίχνει τη μομφή. Σύ είσαι ο διαταράτων το Ισραήλ. Για προσέξτε, αλήθεια λέει. Ναι, Ισραηλίτες είναι δαιμονόπληκτοι. Έχουν δαιμόνια θεούς, τους βάλει. Και ο Ηλίας ζει ευσεβώς. Αγίος και ευσεβώς. Και είναι αυτός που χαλάει τη σούπα τους. Όπου παρουσιάζεται ο Ηλίας, ανακατεύονται όλοι. Γιατί η παρουσία του Θεού τον συστήνει. Και έχουν πρόβλημα τώρα εδώ. Και πάει και του λέει αυτό. Εσύ λέει αυτή τη στιγμή μου δυσκολεύεις το βασίλειο. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι πρέπει να υπερισχύσει από τα δύο. Του μιλάει ο βασιλιάς, ο βασιλιάς στρατό. Έχει όλη την εξουσία. Τι θα κάνει τώρα ο Ηλίας? Ο Ηλίας δεν φαίνεται να δίνει μεγάλη σημασία. Και ανταπαντάει ο Ηλίας. Ο δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσύ εγκαταλείπε τις εντολές του Κυρίου και πήγε κατόπιν τον Βαλίμ. Και τώρα βλέπουμε το μίσος που υπάρχει μεταξύ τους. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Ποιος έχει δίκιο? Δεν υπάρχει δίκιο. Αν ήθελαν να ρίχνει ευθύνες ο ένας στον άλλο, θα καθόταν εκεί όλη την ημέρα και θα κατηγορούσαν ο ένας τον άλλο. Θα λέγανε τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχει μια λύση. Ο Θεός, ο δικός σας ή η δική σας θεή είναι ζωντανή ή είναι ξώανα? Ο δικός μου είναι ζωντανός. Τι είπα να πει ζωντανός? Μπορείς να τον δεις, να τον ακούσεις, να του ζητήσεις και να επέμβει. Εσάς το κάνει ο δικός σας. Εκεί έχουν κολλήσει τώρα. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Τώρα λέει, Απόστολος στην Άθρισο λέει προς εμέ, πάντα τον Ισραήλ, στο όρος Κάρμηλο και τους προφήτας του Βάλα, 450 που είναι, και 400 προφήτες, συγγνώμη, για να δούμε τώρα, προφήτα, ναι. Οι προφήτες του Βάλα λέει 450 και τους 400 προφήτας των Αλσών. Άλλοι 400, 850 άτομα, προφήτες που υπηρετούσαν τα Άλση και τους Βααλίμ, τις θεότητες που ήταν εξώανα. 950 άτομα. Μάζεψε, λέει, το λαό και αυτούς. Ο Ηλίας είναι μόνος του. Θα τα βάλει με 450 και 400, 850 ανθρώπους. Βλέπουμε τώρα εδώ, τα λέει στο Αχάβ, ο οποίος Αχάβ τα μεταφέρει στη γυναίκα του, αλλά η γυναίκα του δεν το σπουδαιολόγησε. Του λέει, εντάξει, είναι προφήτης. Άμα μαζευτεί με 850 δικούς μου και όλο το λαό εναντίον του, τι μπορεί να κάνει. Οπότε δεν θεώρησε ούτε να πάει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, να πάει και αυτή εκεί. Δεν πήγε. Ο Αχάβ πήγε μόνο. Και μετέφερε στη Ιεζάβελ μετά τι έγινε. Συνέθρισε, λέει, τους προφήτας, το όρος, Κάρμελο, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων, εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε Αυτόν, αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν αποκρίθηκε προς αυτόν λόγο. Σου λέει, ούτε το δικό σου ξέρουμε, ούτε τον άλλο ξέρουμε. Τι μας λες τώρα. Τότε ο Ηλίας, βλέποντας την αδυναμία να πάρουν απόφαση, λέει ο Ηλίας προς το λαό, «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου, οι δε προφήτες του Βάλ είναι 450 άνδρες, ας δώσουμε λοιπόν εις εμάς δύο μοσχάρια». Φέρε μας δύο μοσχάρια. Θα κρατήσουν αυτοί το ένα και εγώ το άλλο. Θα τα σφάξουμε. Εκεί που τους πήγε ήταν το θυσιαστήριο του Θεού, αλλά ήταν γκρεμισμένο, γιατί όταν αυτή τη στιγμή έχεις μίσος με κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλο, τον γκρεμίζεις. Και εκεί δίπλα είχαν τα άλση και όλα αυτά, τα οποία περνάγανε καλά, γιατί θα σε ψηλά σημεία όλα αυτά. Ας εκλέξουμε, λέει, τον ένα μόσχον για εαυτούς και ας διαμελήσουμε αυτόν και ας επιθέσουμε αυτόν επί το ξύλον και πείρας μη βάλουμε. Φτιάξτε το θυσιαστήριό σας, βάλτε επάνω το μοσχάρι, βάλτε τα ξύλα πιο μπροστά, βάλτε το μοσχάρι, μην βάλτε φωτιά, περιμένετε, γιατί εδώ είναι το όλο θέμα. Ο Θεός που θα απαντήσει με φωτιά είναι Θεός ζωντανός. Και εγώ θέλω, λέει, ετοιμάσει τον άλλο μόσχο και επιθέσει επί το ξύλον. Και επειδή δεν θέλω βάλει, και επικαλέστητε το όνομα του Θεού σας, και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, και ο Θεός όσοι σας ακούσει διαπυρός, αυτός είναι Θεός. Είναι ακριβώς η εποχή μας η ίδια. Όλοι έχουν άλλες θεότητες. Κάθε Έλληνας έχει τον δικό του Θεό. Μπορεί να αρχίζει να λέει για Θεό και Χριστό και τέτοια πράγματα και είναι ένας, αλλά κατ' ουσίαν το ιδιαίτερο το θεοτήτων αυτών για τον καθένα είναι διαφορετικό. Πες σε κάποιο Ορθόδοξο ότι θα έρθει να μας παραλάβει. Θα σε κοροϊδεύει. Το πιστεύεις αυτό? Θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία? Μα είστε καλά. Θα παρουσιαστεί ο Χριστός και θα έρθει να μας πάρει. Εντάξει, πιστεύουμε κάπου, αλλά όχι έτσι. Ο άλλος λέει, εγώ πιστεύω σε μια ενέργεια. Εγώ πιστεύω σε ένα Θεό, ας πούμε, ο οποίος είναι η φύση. Ο άλλος, εγώ πιστεύω μόνο ότι άμα κάνω το σταυρό μου κάτι γίνεται. Ο καθένας το δικό του Θεό. Κανείς δεν διαβάζει να πιστεύει απόλυτα εδώ. Τώρα ερχόμαστε σε κάτι ακόμα. Και εμείς πολλές φορές μπερδευόμαστε εδώ. Και ορισμένα τα βγάζουμε στο πλάι. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Θάνατος πνευματικός. Και τους λέει, λοιπόν, όποιος απαντήσει με φωτιά είναι Θεός. Αν σήμερα βγω σε μια τηλεόραση και πάω σε ένα κανάλι που είναι γνωστό και πω ότι αύριο ελάτε σε κάποιο βουρναλάκι της Αθήνας για να διαπιστώσετε αν ο Χριστός είναι ζωντανός ή είναι νεκρός. Και αν εσείς έχετε κάποια θεότητα που τη θεωρείτε ανώτερη, συστήσταστε να τις βάλουμε να απαντήσει κάποιος με φωτιά, όπως λέει ο Ηλίας. Θα πηγαίνανε. Αμφιβάλλω αν θα πηγαίνανε. Αλλά αυτοί οι λίγοι που θα πηγαίνανε εκεί οπωσδήποτε, θα πηγαίνανε για καλαμπούρι περισσότερο. Να δούνε και να γελάσουν με αυτόν που λέει θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Και έρχομαστε σε εμάς τώρα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό να το κάνω. Τι υπάρχει που μπαίνει εμπόδιο στο να πιστέψω σαν μικρό παιδί? Δεν αυξάνω πνευματικά. Είμαι στάσιμος. Μπήκα με ενθουσιασμό και τώρα δυσκολεύομαι να βγω. Για να δούμε τώρα. Ο Ηλίας ήταν σαν γεμάς. Ναι. Και χειρότερος. Μα κατέβαζε φωτιές. Σαν γεμάς ήταν, αλλά κατά χάρη τον είχε ο Θεός. Ο Ηλίας αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι είναι μόνος του. Είναι μόνος του, όχι. Άλλοι 7.000. Αυτός όμως πιστεύει πως είναι μόνος του. Και παρόλο που πιστεύει πως είναι μόνος του, έχει εναλλαγές μέσα του. Άλλοτε η πίστη γιγαντώνεται, άλλοτε μειώνεται. Εμίλησε και ήρθε ανομβρία. Και λέει με τα χείλη μου θα ξαναέρθει η βροχή. Πεινάνε, πεθαίνουν, έχουν προβλήματα και τώρα αυτή τη στιγμή τους λέει να σας δώσω μία λύση. Να ακολουθήσετε ένα από τους δύο θεούς. Ο δικός με έφερε ανομβρία. Ελάτε λοιπόν να προκαλέσουμε τους θεούς μας να δούμε ποιος είναι ζωντανός να τον ακολουθήσουμε. Εάν ο δικός σας είναι ζωντανός θα τον ακολουθήσω και εγώ. Συμφωνήσανε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε καλός ο λόγος. Ναι. Δεν λέει ο κόσμος να δω για να πιστέψω. Αυτό είπαν και αυτοί. Καλός ο λόγος. Άμα δούμε θα πιστέψουμε. Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτας του Βάλ. Εκλέξατε σε αυτούς ένα μοσχάρι, ετοιμάσατε το πρώτο, διότι είστε πολλοί και επικαλέστε το όνομα το Θεό σας, πύρο όμως μη βάλετε. Και έλαβαν τον μόσχο, το δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επικαλούντο το όνομα του Βάλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας, λέγοντες υπάκουσον ημών Βάλ και ουκίκ φωνή και ουκίν ακρόαση και επίδων περί των θυσιαστήριων το οποίο οικοδόμησαν και περί τη μεσημβρία ο Ηλίας μιχτηρίζων αυτούς έλεγε «Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης διότι Θεός είναι ή συνομιλεί ή ασχολείται ή είναι ισοδηπορία ή ίσως κοιμάται και θέλει ξυπνήσει». Και επικαλούν το με τα φωνής μεγάλης κατεκόπτοντο κατά τη συνήθεια αυτών με μαχαίρια και λόγχας εσού αίμα εξεχύθη από αυτούς. Τι βλέπουμε τώρα. Ηρωνεύεται τους θεούς τους. Ηρωνεύεται τα 850 άτομα που είναι εκεί. Ηρωνεύεται το λαό ο οποίος τους ακολουθεί όλους αυτούς. Ένας άνθρωπος μόνος του τα έχει βάλει με όλο το λαό Ισραήλ και είναι εκτεθειμένος κοντά τους. Αλλά η παρουσία του Θεού, η δόξα, δεν τους αφήνει να μπορέσουν να πάρουν θάρρος και να κινηθούν εναντίον του Ηλία που τους ηρωνεύεται. Αλλά κάθονται και τον παρακολουθούν ό,τι λέει. Και προσπαθούν και κάνουν αυτά που τους λέει. Γιατί πιστεύουν, προσέξτε τώρα, υπάρχει αρνητική και θετική πίστη. Όποιος πιστεύει στο χάος, θα έρθει χάος στη ζωή του. Όποιος πιστεύει στο κακό, στο μάτι, σε όλα αυτά, έρχονται στον άνθρωπο. Για τα περιθάλπη ο εχθρός, ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Όποιος πιστεύει στο Θεό, ο Θεός χαίρεται και ό,τι του ζητάει το κάνει. Να βάλουμε εισαγωγικά ή να το πούμε ότι έτσι γίνεται. Για πέστε μου εσείς, πώς ζείτε το καθημερινότητα. Ο Θεός κάνει αυτό που του ζητάμε αν το πιστεύουμε. Αλληλούια, γιατί δεν γίνεται. Και αφού παρήλθε η μεσημβρία και αυτοί προφήτευαν απ' όλα. Οι μεν προφήτευαν, οι άλλοι λάτρευαν μέχρι τις ώρες της προσφοράς. Έκλεινε ο ήλιος. Αλλά ουκίν φωνή και ουκίν ακρόαση που δεν προσοχή. Δεν άλλαζε καθόλου το σκηνικό. Όπως αρχίσαν, τελειώνανε. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαό. πλησιάσατε κοντά σε μένα. Να πάνε πιο κοντά στο μέρος του βουνού που ήταν. Και ήταν απλωμένοι. Για να βλέπουν καλά. Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το είχε κρεμισμένο. Πώς το διόρθωσε? Φαντάζεστε, κάνα περίοπτο θυσιαστήριο? Όχι. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Δεν είναι περίτεχνο όπως είναι ο άμβωνας. Επήρε 12 πέτρες που αντιπροσώπευε κάθε μία πέτρα μία φυλή. Σου λέει, εδώ είμαστε όλοι. Αυτό που θα το κάνεις για μας. Θυσιαστήριο λοιπόν είμαστε εμείς που δεχόμαστε αυτό που θα κάνεις για να μας αλλάξεις. 12 λίθους κάτω τις φυλές του Ισραήλ, του Ιακώβ. Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου λέγον, Ισραήλ θελήστε το όνομά σου και οικοδόμησαν τους λίθους των θυσιαστήριων, εις το όνομα του Κυρίου εβάζανε τη μία πέτρα πάνω στην άλλη και έκαμε ένα αυλάκι περί το θυσιαστήριο που χωρούσε 2 μέτρα σπόρου. Σκάψανε γύρω από τις πέτρες και έκαναν ένα αυλάκι, στο οποίο λέει εδώ ότι ρίξανε 2 μέτρα, που χωράει 2 μέτρα σπόρου και στίβαξαν τα ξύλα, λέει, επάνω στο θυσιαστήριο, διεμέλισαν το μόσχο και επέθεσαν αυτό επί των ξύλων. Και είπε, γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε, δευτερώσατε, εδευτέρωσαν, τριτώσατε, ετρίτωσαν και περιέτρεχε, λέει, το ίδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου και ο άβλαξ γέμισε του ύδατος και έτρεχε απ' έξω. Γεμίσαν το αυλάκι με νερό. Αυτό τι πάει να πει? Ότι αφού βρέξαν τα ξύλα και πέφτει το νερό στο αυλάκι, δεν υπήρχε περίπτωση τα ξύλα να πάρουν ποτέ φωτιά. Το ξύλο το βρεμένο δεν παίρνει φωτιά. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας, ο προφήτης, και είπε, την ώρα της προσφοράς, 7 η ώρα είμαι εδώ για να γονατίσω. Είναι η ώρα που προσφοράς. Γιατί είναι η ώρα της προσφοράς? Γιατί του προσφέρω την καρδιά μου. Να την καθαρίσει, να την αγιάσει, να ακούσω το λόγο, να μπει μέσα και να ενεργοποιήσει το μηχανισμό της αγάπης του Θεού για να δοξαστεί ο Θεός. Και είπε ο Ηλίας, στόμασα και μας είχε, Θεέ μου, Θεέ του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ισραήλ. Αυτός ανήκει στο τελευταίο, του Ισραήλ. Δεν λέει ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο, αλλά βάζει τους πατέρες του μπροστά. Γιατί βάζει τους πατέρες του? Γιατί πιστεύει ότι οι υποσχέσεις που έχει δώσει σε αυτούς εκτελούνται. Και ότι αυτός είναι η συνέχεια των πατέρων του. Οπότε αυτά που είπε δεν γίνηκαν σε αυτούς γιατί εφήγανε, θα γίνουν σε αυτόν. Έτσι σκέπτεται? Ναι, σαν μικρό παιδί. Ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ. Και αυτός τι είναι? Και εγώ είμαι δούλος. Δεν είμαι ο τάδε, ο γνωστός, ο μοναδικός προφήτης που υπάρχει, ο δικός σου. Αντιπροσωπεύει τον ουρανό και τη δόξα σου. Όχι. Είναι ως δούλος. Για να δούμε γιατί είναι δούλος. Και κατά το λόγο σου έκανα πάντα. Μου είπες να κάνω αυτά και τα έκανα. Δεν είμαι τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος που εκτελεί αυτό που του λέει ο Θεός στο λόγο του μέσα, είναι δούλος του. Αν δεν το εκτελεί, δεν είναι δούλος του. Εάν δεν το πιστεύει, δεν είναι δούλος του. Πώς θα τον ευλογήσει? Ύστερα, εδώ βλέπουμε ότι δεν κάνει κάτι για τον εαυτό του ο Ηλίας. Δεν θα πάρει κανένα παράσημο τώρα. Απλώς τι κάνει? Λυπάται αυτούς εδώ που πάνε για κόλαση όλοι. Και βλέπει ότι αιτία γι' αυτό είναι ο βασιλέας με τη γυναίκα του. Και θέλει τώρα αυτή τη στιγμή να δείξει ότι είναι κάλπικο αυτό που ακολουθούν και πιστεύουν οι Σιδόνοι που το έφερε η Εζάβελ εκεί, ώστε να γυρίσουν στον ζωντανό Θεό να αρχίσουν τα σημεία και ευλογίες του. Απλό δεν είναι? Για να δούμε. Τι ιδιαίτερο έκανε? Λέει, υπάκουσέν μου. Γιατί λέει υπάκουσα, αφού σου είπε να το κάνεις αυτό. Ήδη το έκανες, έχεις υπακούσει. Ναι, αλλά πρέπει να υπακούσει τώρα και ο Θεός. Εάν με θεωρεί πιστό θα υπακούσει. Εάν δεν με δε βλέπει όπως με θέλει, δεν θα υπακούσει. Ο Θεός ζητάει κάτι υπέρμετρο από εμένα. Όχι. Μου λέει, Αντώνη, βγες από το βόλεμά σου. Και κάνε αυτό που σου λέω ακριβώς. Μην το αλλάξει καθόλου. Υπάκουσόν μου, Κύριε, υπάκουσόν μου, διαγνωρίσει ο λαός σου ούτως ότι εσύ είσαι ο Κύριος και ο Θεός και εσύ επέστρεψας την καρδία αυτών πίσω. Όχι εγώ. Εσύ. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Έβαλα τις πέτρες επάνω εδώ και έδωσα κάποιες εντολές για να κάνω δύσκολο αυτό το οποίο εσύ θα κάνεις. Και αδύνατο για τους ανθρώπους. Τότε άνοιξε ο ουρανός και έπεσε, λέει, πύρπαρα Κυρίου. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Έγινε ένα θαύμα που δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ. Ούτε θα ξαναγίνει γιατί δεν χρειάζεται. Ήρθε πυρ από τον ουρανό, κατέφαγε το ολοκαύτωμα, τα ξύλα, τους λίθους, το χώμα και έγλειψε το νερό στο αυλάκι. Όλα φύγανε μαζί. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο που εξήχε από το έδαφος. Και επέστρεψε. Και ό,τι είδε, λέει, πας ο λαός, έπεσε κατά πρόσωπο αυτόν και είπαν, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Αναγνωρίζεις εσύ όμως ο λαός, γιατί έπεσε φόβος και τρόμος στην καρδιά του μέσα, δεν έγινε ένα απλό κάψιμο. Αφανίστηκε ότι υπήρχε εμπόδιο. Και όλοι, μα όλοι καταλάβανε ότι είναι θεϊκή ενέργεια. Δεν είναι κάτι ανθρώπινο. Οπότε δεν υπήρχε αμφιβολία σε κανένα ότι ο Θεός είναι εκεί. Και πέσανε όλοι μπροστά του. Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας, πιάσα τους προφήτας του Βαάλ, μη δεις εξ αυτών να μην διασωθεί. Και τώρα κυρίαρχος εδώ είναι ο δούλος του Θεού. Τι θέλει ο Θεός? Δεν θέλει απλώς να πιστέψω να δω το θαύμα. Θέλει να κάνω και αυτό που κάνει ο Ηλίας τώρα. Να μην μείνει τίποτα το σαπρό το οποίο επηρέασε αυτούς τους ανθρώπους και παλιόν τους πάει στην κόλαση όλους μαζί. Αυτή είναι η ζωή μας. Καλέστηκα να βγω από την παλιά ζωή. Δεν πρέπει να μείνει κάποιο κομματάκι από την παλιά ζωή. Κάποιο πάθος, κάποια αδυναμία. Γιατί θα υπηρετώ αυτό και όχι το Θεό. Αν αυτή τη στιγμή ο Θεός δεν μπορεί να έρθει παρά τη θέλησή μου να μου πάρει ένα πάθος που έχω, τώρα θα λέμε, ξέρεις τι εννοούμε τώρα, πορνεία, καθαρσία, λάθος. Στραβό βλέμμα, ακάθαρτο στόμα, ακάθαρτο αυτή. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Το ναό του Θεού, τον έχω καθαρό ή τον έχω μιάνει? Πώς μιένεται? Έχω εγκράτεια σε όλα. Αυτά που είπαμε. Γιατί ζητάει τόσα πολλά ο Θεός? Για να γίνω δούλος του. Θέλω να γίνω. Ο Ηλίας τι είχε? Ένα ένδυμα είχε, τρίχες από καμήλα. Ένα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τι είχε? Κάτι ανάλογο. Πού κοιμόταν ο Ηλίας? Όπου έβρισκε. Ποιος τον φύλαγε από τα φίδια, τις κατσαρίδες και όλα αυτά που υπάρχουν γύρω? Σκορπιούς και όλα. Ο Θεός. Τον εμπιστευόταν απόλυτα. Ή 3 ή 7 χρόνια είναι από τον καταράκτη από πίσω. Μέχρι που τελειώνει το νερό του καταράκτη και του λέει, πήγαινε στη χείρα τώρα να σε θρέφει. Ποια χείρα, Κύριε? Αυτή που δεν έχει να φάει. Θα πας εκεί και μια χεριά αλεύρι και μια χεριά, ας πούμε, λάδι, δεν θα τελειώσει μέχρι να περάσει η ανοβρία. Γίνονται αυτά? Εάν πιστεύω, ο Θεός είναι προσωπολήπτης, τα έκανε με τον Ηλία, δεν τα κάνει μαζί μου? Λέει πουθενά αυτό? Αντιθέτως λέει ότι την Παλαιά Διαθήκη δεν τους έδωσε τελειότητα αυτών των ανθρώπων, γιατί να έρθουμε και εμείς που θα δώσει την τελειότητα να προσθεθούν αυτοί σε εμάς στην τελειότητα, με τη χάρη. Άρα μας θεωρεί ανώτερος. Ο Ιωάννης είναι ο μικρότερος της Νέας Διαθήκης, είναι ανώτερος από αυτόν. Γίνονται αυτά σήμερα? Μπορούν να γίνουν? Τι περιμένει ο Θεός? Εμένα. Να μου έρθει όρεξη. Να τον πιστέψω, να τον εμπιστευτώ και ό,τι μου λέει να το κάνω για να αρχίσουν τα σημεία. Να δοξαστεί. Να μας παραλάβει στο τέλος να τελειώνουμε. Αυτό ζητάει. Έτσι λοιπόν, αφού καθάρισε τους προφήτες και όλα αυτά, τώρα έρχεται η σειρά του Αχάβ. Ο Αχάβ είναι αποσβολωμένος. Κάνει ό,τι θέλει η γυναίκα του. Την ακούει απόλυτα. Ό,τι πρόβλημα έχει δεν το λύνει ο Θεός του, το λύνει η γυναίκα του. Σκοτώνει όποιο θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Τον αβουθέν το Αλέπορο, του φάγαν το χωράφι το οποίο είχε, γιατί δεν θέλει να το πουλήσει και το σκοτώσαν αυτόν. Έχουν γεμίσει, λέει, την Ιερουσαλήμ με το αίμα αυτών οι οποίοι αντιδράσανε στην Ιεζάβελ. Αυτή η κατάσταση υπήρχε τότε. Σημερινή τι είναι, καλύτερη? Δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Είπε λοιπόν ο Ηλίας στον Αχάβ, ανάβα, φύγε τώρα από το βουνό και ανέβα στο παλάτι σου και φύγε και πήγαινε από την εξοχή που είσαι να πας στην πόλη, γιατί ακούγεται πλήθος βροχής. Μετά από τα χρόνια αυτά, τα οποία υπήρχαν οβρία και δεν είχαν να πιούν νερό ή να φάνε. Ακούγεται, λέει. Ποιος το ακούει? Τα πνευματικά αυτιά. Όχι τα φυσικά. Για να τα ακούσουν και τα φυσικά αυτιά, χρειάζεται ένας αγώνας. Θα μπει μεταξύ των πνευματικών αυτιών και των φυσικών η προσευχή. Αυτό κάνει ο Ηλίας. Του λέει φύγε, προχώρα. Και ο Ηλίας ανέβει στην κορυφή του Καρμήλου, εκεί που έγινε το συμβάν όλο, έσκυψε, λέει, στη γη, έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατα αυτού και είπε στον υπηρέτη αυτού, πήγαινε, λέει, μπροστά από το βουνό και δες προς τη θάλασσα. Υπάρχει, λέει, κανένα νεφος? Και αρχίζει τώρα και κάνει μια προσευχή περίεργη. Προσεύχεται, δοξάζει τον Θεό και του λέει, περιμένω να δω τη βροχή που στέλνεις. Πήγαινε μία, πήγαινε δύο, πήγε 7, είδε, λέει, ένα συννεφάκι. Αυτό ήταν προσωπικό για τον Ηλία. Το πήρε αυτό και λέει τώρα φεύγουμε. Αρχίζει η βροχή. Και τι γίνεται τώρα? Περιέργως. Πρέπει να πάει και αυτό στην πόλη, αλλά δεν έχει άλογα. Δεν έχει άμαξα, δεν έχει τίποτα ο Ηλίας. Αφήνει λοιπόν τον υπηρέτη του εκεί και ο ίδιος βρίσκεται, τον ευλέπει ο βασιλέας που τρέχει με το άρμα και τα άλογα. Ο Ηλίας να περνάει δίπλα του με μεγαλύτερη ταχύτητα μόνος του και να πηγαίνει στην πόλη. Ποιος τον είχε πιάσει και τον πήγαινε? Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το συνήθιζε να το κάνει μαζί του. Γιατί συνήθιζε με αυτόν τον άνθρωπο και όχι με μένα σήμερα? Γιατί δεν έχω την πίστη του μικρού παιδιού. Α, αυτός ήταν σκεύος εκλογής ο Ηλίας. Εμένα μου λες? Βγάζει να φυρμάνει η Ιεζάβελ και το διαλαλεί σε όλη το Ισραήλ και έλεγε πέστε στον Ηλία ότι τον κυνηγάω να τον πιάσω. Άμα τον πιάσω θα κάνω ό,τι έκανε στους προφήτες, τους δικούς μου. Και αυτομάτως ο Ηλίας δεν σκέπτεται να γονατίσει και να ζητήσει να ενισχυθεί για να συνεχίσει την νίκη να την κρατήσει, αλλά με το που το άκουσε, κέρωσε. Ήρθε φόβος στην καρδιά του μέσα. Γιατί? Γιατί λειτουργήσε η λογική του. Λέμε, κυνηγά τόσα χρόνια, τώρα ξέρει ότι είμαι εδώ και ότι είμαι από τον Κάρμηλο δίπλα. Θα με περικυκλώσει, θα με πιάσει. Οπότε τι κάνει? Απομακρύνεται και φεύγει στο άγνωστο, ό,τι ο ίδιος ξέρει που πήγαινε. Πήγε προς μέρος που ήταν σπηλιές για να κρυφτεί. Να κρυφτεί ο δούλος του Θεού, που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Αυτός που έλεγε «Η πέντη νιντά που ήρθαν στρατιώτες να με πιάσουν αν είμαι εγώ δούλος Θεού, να τους κάψει και τους έκαιγε. Άνθρωπος ήτανε, σαν και εμάς. Αλλά άνθρωπος ο οποίος ήθελε να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Και πήγε, όπως ξέρουμε όλοι, στο σπήλαιο μέσα και μπήκε αυτόν και κρύφτηκε εκεί, αφού περπάταγε δεν ξέρω 40 μέρες κάτι τέτοιο, μπήκε μέσα εκεί και άρχισε να ψευτοκλαίει. Και λέω ψευτοκλαίει γιατί αυτή τη στιγμή ο φόβος τον έκανε και έκλαιγε. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει, η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ο Θεός εγεννήθηκε στην καρδιά μου μέσα. Άρα ο Θεός είναι με θυμόν. Με ύψιλο. Είναι μαζί μου ο Θεός. Με εμάς. Οπότε αν είναι μαζί μου, ο Θεός είναι με θυμόν. Πάει ο φόβος. Έχει ανάψει όλο το φως του ουρανού. Ο ήλιος της δικαιοσύνης. Πώς θα ανάψει το σκοτάδι αφού ανάβει το φως? Εδώ το φυσικό φως διώχνει το σκοτάδι. Φανταστείτε λοιπόν τον ήλιο της ζωής που είναι η δόξα του Θεού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εδώ? Τώρα εδώ γίνεται ένας πόλεμος μέσα στον Ηλία αν θα δεχτεί το φως ή το σκοτάδι. Για να δεχτεί το φως πρέπει να το διεγείρει κάτι, η φωνή του Θεού. Αυτός έχει τόσο φόβο στην καρδιά του μέσα που ο Θεός του μιλάει όλο το διάστημα που τρέχει και δεν έχει ακούσει τίποτα αυτός, γιατί είναι σε ταραχή, είναι σε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σε, πώς να το πούμε τώρα, σε μια κατάσταση, ας πούμε, αλλοφροσύνης. Δεν έχει αυτιά να ακούσει. Τα αυτιά τα πνευματικά έχουν κλείσει και έχουν αντικατασταθεί με τα γήινα. Βουίζουν τα αυτιά τα ότι η φωνή της Ιεζάβελ θα σε πιάσω και θα σε κάνω κομματάκια. Αυτό παθαίνουμε στη δύσκολη στιγμή. Και ο Ηλίας, ενώ μιλάει ο Θεός, ενώ ο Θεός συνεχίζει να τον ευλογεί, δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτός. Και τώρα ο Θεός πρέπει να κάνει κάτι, πάλι ένα θαύμα, για να του αποσπάσει την προσοχή. Τον πλησιάζει λοιπόν. Για να δούμε. Επήγε λέει στο σπήλαιο μέσα και λέει στο 4. Αυτός δε πήγε στην έρημο μια ημέρα οδών και ήλθε και κάθισε υπό τις αρκέμφθου λέει και επεθύμησε καθεαυτό να αποθάνει. Και είπε, αρκεί τώρα Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Ισοπεδών τον εαυτόν του από δούλος. Και πλαγιάσασε, κοιμήθη υπό κάτω μια αρκέμφθου και ειδού άγγελος σύγκυσε αυτόν και είπε προς αυτό, σηκώθη φάγε και ανάβλεψον και ειδού επλησίον της κεφαλής αυτού άρτος, εγκριφίας και αγγείο ύδατος και έφαγε και ήπιε και πάλι πλαγίασε. Αυτό είναι το δεύτερο μετά που τον αποξένωσε από το φόβο. Για να πάμε στο φόβο θέλω. 36. Την ώρα λέει της προσφοράς πάλι ο Ηλίας, ο προφήτης είπε «Κύριε Θεέ μου του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ας γίνει γνωστό σήμερα». Ναι, το είπαμε αυτό. Αυτό που έχει γίνει τώρα εδώ είναι, πέφτει λέει φωτιά στο περιβάλλον που ήταν αυτός και καίει όλο το περιβάλλον. Φοβάται ο Ηλίας, ξεχνάει την Ιεζάβελ και αρχίζει πλέον και παρακολουθεί αυτό που κάνει η φωτιά. Μόλις σταμάτησε και έσβησε η φωτιά, ηρέμησε. Αλλά ξαναήρθε η ενθύμηση πάλι της Ιεζάβελ. Έρχεται λέει ένας άνεμος που έσπαγε τις πέτρες και τους βράχους ήταν γύρω του. Άλλος φόβος πάλι. Πάλι ο Ηλίας, ας πούμε, μένει άναυδος, ξεχνά την Ιεζάβελ και συνεχίζει εκεί να παρακολουθεί, μήπως του ήρθε στο κεφάλι τίποτα. Μετά γίνεται ένας σεισμός. Αφού γεννήκαν τα σημεία αυτά, στο τρίτο σημείο σταματάει να σκέπτεται τελείως την Ιεζάβελ. Και εκείνη τη στιγμή ανοίξαν τα πνευματικά αυτιά. Και ακούει λοιπόν μια φωνούλα. Τι κάνεις εντά αυτά, Ηλία? Και του λέει το παραπονό του. Λέει, είμαι εδώ, λέει, και κρύβουμε, γιατί η Ιεζάβελ με ψάχνει να με σκοτώσει. Και έχω μείνει μόνος. Και του λέει, δεν είσαι μόνος. Απλώς δεν έχεις επαφή με τα άλλα παιδιά μου. Με τους άλλους δούλους μου. Και του λέει ότι επειδή βλέπω ότι ξεπέρασε τα όρια και πάμε τώρα στη Νέα Διαθήκη. Μετά του πειρασμού κάνει έκβαση. Τώρα θα κάνει με τον Ηλία έκβαση, ναι. Ο Ηλίας αυτή τη στιγμή έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε τον άγγελο που το σκουντάει και τον εβάζει και τρώει και έφαγε, λέει, τροφή, έφαγε την πρώτη τροφή, κοιμήθηκε, ξανά τον ξυπνάει, τρώει άλλη τροφή και με την τροφή αυτή περπάτησε 40 ημέρες. Χωρίς να φάει. Γιατί υπήρχε ήδη έλλειψη φαγητού. Γιατί η ανοβρία έβρεξε, αλλά δεν αποκαταστάθηκε σε μια μέρα στην άλλη. Και έτσι λοιπόν του έδωσα τα εφόδια και του λέει, τώρα σήκω και θα κάνεις τρία πράγματα. Θα πας να χρήσεις, λέει, τον αντίπροφήτη, λέει, εσένα, τον Ελισέ.